Чайовна.
Hezký večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Stalo se už dobrým zvykem, že každý rok je hostem jednoho z jarních vydání pořadu Čajovna výtvarník s divadelními aktivitami Michal Pěchouček. Nejinak je tomu i letos a vítám ho ve studiu. Ahoj Michale.
Dobrý večer.
Budeme spolu mluvit nejen o studiu hrdinů, kde spolu režíruješ, ale také o tvé nové výstavě Školní loď, která měla vernisáž minulý čtvrtek. A jaký bude další program? Po půl osmé pak přijde režisér Petr Boháč, který představí svou novou inscenaci v Paláci Akropolis. A na závěr se po telefonních linkách spojím s dramaturgem brněnské Husy na provázku Josefem Kovalčukem, který nás pozve na hostování tohoto divadla v pražské Arše. Chybět nebude soutěž a také hudba. Částečně ji dnes vybral Michal. Co si nám přinesl?
Tak já ještě v rámci takového dozvuku silného zážitku z městské knihovny bych rád pustil píseň od Jany Kratochvílové. Ten koncert, to byla taková jako lekce. Já jsem si od toho vlastně moc nesliboval, ale vlastně jsem zjistil, že ta Jana Kratochvílová zraje jako víno a neuvěřitelný je, že v téhletý branži si člověk dokáže ze sebe setřást takovou tu poslušnost, která vlastně směřuje k tomu, že člověk produkuje nějakou hudbu podle nějakých představ a ta Jana Kratochvílová je stále radikálnější. Takže rád bych, aby jsme si poslechli takovou současnější píseň, jmenuje se to Liberty Song for 21st Century.
Ještě dodám, že vysíláme živě, takže nás můžete sledovat také přes webové kamery na stránce vltava.rozhlas.cz. A po písničce už budeme mluvit o Michalově tvorbě.
Thank you.
jezde, osvobodte se, vzhůru se povzneste, osvobodte se, zmátožného bytí, osvobodte se, do svobody žití.
Hostem čajovny je Michal Pěchouček, výtvarník, jak už jsem říkala, s mnoha divadelními aktivitami. Ty jsi se opravdu v poslední době hodně přiklonil k divadlu, působíš ve studiu Hrdinu, společně s uměleckým šéfem této scény Janem Horákem jste vytvořili režijní dvojici. Čím to, že tě divadelní umění tak přitahuje?
No, ono to tak vzniklo postupně a já jsem si to sám pro sebe tak sformuloval, že vlastně můžu pokračovat v podstatě v tom samém vytváření obrazu, ale nejsem ve vleku nějakých monotónních možností galerijního prostoru. Jo. Takže pro nás s Honzou Horákem divadlo spočívá v tom, že to je nějaká platforma, kde se spolu dává do vztahu literatura a výtvarné umění a vlastně nějaký jako divadelní prvky nebo divadelní postupy jsou až na nějaký druhý řadě. A v tom se naprosto shodneme, takže já nemám pocit, že bych se pouštěl do nějakého neznámého území, protože jsem tam stále za toho výtvarníka.
Budu k tomu citovat, co si loni napsal do divadelních novin. Pokud jsem se rozhodl věnovat se poslední dobou aktivně především divadlu, je to jen příznak mých setrvačných motivací dokončit dílo v klidu u inspirativnější sousedky.
Já bych to upřesnil. Ono to nebylo zas tak úplně mý rozhodnutí. Spíš jsem reagoval na situaci konkrétně předtím, než jsme dělali s Honzou Muži malují. Tak to bylo
fakt. Což je tvoje hra, připomenu.
Ano, ale Honza to narafičil takovým způsobem, že asi 3 měsíce mě přemlouval, abych napsal nějaký divadelní text. A s tím, že mi dal velice záhy už termín, kdy bude premiéra, takže já jsem neměl jinou volbu, než to prostě napsat. A moje podmínka byla, že to budeme režírovat spolu.
Hra Muži malují se uváděla v Meet Factory už je dlouho po Derniéře, ale právě v Meet Factory došlo k tomu osudovému setkání s Honzou Horákem.
Ano, tam pak ještě došlo k takovým dílčím spolupracím, kdy jsem tam fungoval víceméně jako scénograf, což byly věci, které dělal Honza a pak i Honza Nebeský. A v té režii tak vlastně teď spolu pokračujeme a dělali jsme spolu takový pilotní představení Církev, který má zítra ve studiu Hrdinu reprízu, čímž bych rád pozval posluchače, kteří to ještě neviděli. Takže můžu říct, že ten Honza Horák je takovým mým damu.
My jsme s Honzou Horákem a Kamilou Polívkovou vysílali právě o studiu Hrdinu čajovnu 26. února, pokud by to někoho zajímalo, najde ji v archivu. Kromě Církve podle Selina toto divadlo uvádí ještě dramatizaci knihy Den opričníka v režii Kamily Polívkové. A minulý týden se konala 3. premiéra v režii Kataríny Schmidt, která mimochodem v minulosti také režírovala hru pro čajovnu a posluchači si ji možná pamatují z komedie. Katarína uvedla inscenaci Černá zrcadla s Ivanou Uhlířovou v jediné roli. Je to postapokalyptický příběh, čili ne úplně radostné téma, ale to bychom asi ve studiu Hrdinů ani nečekali. Mužský hrdina, kterého hraje právě Ivana, přežil 3. světovou válku, je zcela sám a opuštěn a my sledujeme, jak přežívá. Tak takhle to nezní úplně lákavě, ale musím říct, že z mého pohledu je to vynikající představení, jak zapůsobilo na tebe.
No, tahle ta věc je strašně náročná a já jsem hrozně rád, že Katarína se rozhodla ještě spolu se scenografem Svobodou zase využít další takovou scenografickou možnost nebo inscenační v tom prostoru. Takže se to hraje zase na úplně jiném místě.
Tak nám možná řekni, jaké vůbec možnosti ten prostor nabízí.
Těch možností je velmi. Jednak proto, že jsou tam vlastně dva sály, ale důležitý je to, že ten prostor se během 80 let rekonstruoval a mělo tam být kino, tak jak tam bylo původně, i když ne úplně na tom samém místě. Ale ta rekonstrukce se nikdy nedokončila, takže ten prostor není úplně definován. Takže hrát, dejme tomu, na jevišti nebo na hledišti, tak tam není tak významo, tak jakoby významný, jako když se to třeba udělá v divadle, nebo vlastně kdyby se to udělalo v kině. Takže tam ten pohyb těch inscenací je tam vlastně hrozně volný, což je velká výhoda. A pak je tam ještě ten sál, který měl sloužit jako foaje nebo šatna a tam se třeba hraje ten opričník, což je vlastně úplně skvělý místo, který funguje jako naprosto přesný rám, což vlastně dovoluje pohyb toho herce, pohybovat se vlastně i skrze diváky nebo za ně a furt to působí přirozeně a není to taková ta banální hra na interakci.
A k té inscenaci Kataríny ještě bys něco dodal?
Já jsem to sledoval v podstatě úplně jako takový prvodivák, protože jsem ani nebyl na žádný zkoušce, takže pro mě to byl docela šok a je to dost jakoby radikální forma a je fakt jako zajímavý sledovat tu Ivanu Uhlířovou, na který to opravdu všechno visí, protože ona tam nemá moc takových těch divadelních propriet k dispozici a myslím, že to je oboustranný výkon, jak režijní, tak ten herecký. Myslím, že tam nastal nějaký takový zajímavý, nechci říct úplně bezproblémový dialog, ale je tam vidět i ten boj, což může být, což je určitě zajímavý pro toho diváka. Ten boj prostě s tou situací toho herce. Není to jednoduchý.
Jedinou v uvozovkách partnerkou na jevišti Ivany Uhlířové je umělohmotná Pana.
No, to není Pana, to je přímo taková substituce člověka, jo. Škoda, že ji třeba divák nevidí víc blízka, protože to je opravdu taková precizní, jako filigránská práce. Z té Pany jde opravdu trochu hrůza.
Tolik tedy k poslední premiéře ve studiu Hrdinu. Co tam s Honzou Horákem chystáte v nejbližší době?
No, my ve spolupráci s Národní galerií teď budeme chystat takový pohybový představení k výstavě Huga de Martíneho. Má to pracovní název a měl rád hnědou, ale jak jsem se před chvilkou dozvěděl, tak je to i oficiální název. My jsme trošku chtěli sparodovat ten název výstavy, který nám přijde trochu přepjatej. A potom v létě začneme zkoušet novou věc, která začne příští sezónu. A když to hodně zjednoduším a volně nastíním to téma, tak to bude Jeden den Julia Fučíka.
A to jste si vybrali z jakého důvodu?
Já teď nechci mluvit za Honzu, ten text teprve vzniká, to libreto, ale vlastně to je podobná postava nejasná a kontroverzní, jako byl Ferdinand Celin. Takže jdeme po této stopě.
Ráda bych teď zmínila ještě jednu inscenaci ve studiu Hrdinu, a to sice Humanisty Ernsta Jandla v režii Jana Nebeského. U Jandla se obvykle těžko říká, o čem to je. Přečtu anotaci. Satirické a jazykově svébytné pojednání o světě z pohledu dvou v uvozovkách kapacit, umělce a vědce, veličiny oficiální kultury a vzdělanosti. Hrají je Milan Stehlík a Alois Švehlík. Inscenace se původně hrála v Komedii a po úpravách jste ji přenesli do studia Hrdinů. Mluvím o tom z toho důvodu, protože ty jsi a zároveň nejsi součástí tohoto představení. Jaká je tam tvoje role?
Já vlastně zaskakuju Václava Stratila, který v tom hrál, když se to inscenovalo v Komedii. A ještě bych upřesnil ten text, i když je vlastně abstraktní a takovej velmi jaksi napsaný takovej, jako v takovém racionálním stylu a může to působit velmi odtažitě, tak za ním stojí velmi konkrétní a velmi osobní skutečnost. Jo. A pokud jde o tu moji roli, tak je to opravdu takovej skoro až jakoby paralelní ornament, který může třeba odvádět pozornost a zároveň se tam v určitém procesu tam něco jakoby vzniká.
Řekni nám, co tam konkrétně děláš.
No pokaždý se snažím tam dělat něco jiného, ale začal jsem prostě s korábem. Čili je tam, teď už jsem se víc dostal do takové abstraktní polohy, že vlastně pracuje jenom z vertikálu a z horizontálu a z diagonálu, ale začal jsem z lodí.
Myslím, že je to stále trošku nejasné, tak já to s dovolením upřesním. Ty tam stojíš na straně u stěny.
Já tam pracuju od začátku až do konce.
A vytváříš tam umělecké dílo na té zdi.
Jo, přesně to jsem zapomněl říct. Ale nevím, jestli to je umělecké dílo.
Tak vzhledem k tomu, že jsi absolventem Akademie výtvarných umění, jsem to tak trošku předpokládala. Nebo jak bys to nazval?
A je to taková dočasná forma, která vlastně se objeví a zmizí, takže spíš je to taková, dejme tomu, paralelní performance. Nechci na sebe poutat příliš pozornost, ani to není vhodný, protože tam je důležitý ten jazyk, ten text samotný.
Po skončení představení to dílo, nazývejme to teď dílem, zničíš.
No z toho se vždycky stane taková koule a tu potom zanechám přímo na místě.
Já když jsem byla na humanistech, tak si mi kousek dal domů. Možná inspirace pro další diváky, kdyby si chtěli odnést
něco. To je něco jako rybí šupina, totiž to funguje. To přináší štěstí.
Ano, od té doby jenom štěstí mě provázelo.
Tak to jsem klidnější.
Je to pravda. Můžeme teď navázat tvou novou výstavou, protože ty techniky jsou možná podobné,
nebo motiv?
Také, ano. Tvá nová výstava se jmenuje Školní loď. Nejprve nám řekni, kde je a co to je vůbec za galerii.
Je to galerie Chemistry, která se nachází v budově bývalých dopravních podniků. Dnes je to Orko.
Na Vltavské.
Na Vltavské. A v tom domě probíhá spoustu aktivit a sídlí tam spoustu institucí. Tahle ta galerie je poměrně mladá. Mladá ve smyslu, že nejenom, že vznikla nedávno, ale je tam i takovej, dejme tomu, galerijní potěr v tom vedení, což mě velmi vyhovuje.
A v čem ti to vyhovuje?
No, abych byl upřímnej, tak myslím, že je příjemný, když v tomhletom odvětví kulturním, co se týká provozu vystavování, vlastně když se ho chopí někdo, kdo má ještě v sobě takový ideály. Jo. To je velmi povzbuzující.
Uvidíme, jak dlouho.
K té výstavě mám něco říct?
Ano, řekni nám, co tam vystavuješ. Takhle,
je
možná
to společná výstava.
Začněme právě tím, ano, že tam nevystavuješ sám.
Ano, ještě bych to upřesnil. Už mi to několik lidí vlastně vytýkalo, jo, že vlastně trošku jedu v takovém modelu jako čachtický paní, jo. Takže furt mám potřebu, ještě mě to neomrzelo, vlastně vystavovat s mladýma umělcema. Martina Holá ještě studuje, teďko diplomuje na akademii. Martinu Holou jsem oslovil a zaúkoloval tématem Nekonečno na základě toho, že nám dělala kostýmy do představení církve a má prostě jakoby vynikající cit pro nějaký plastický formy. A na základě tohohle toho tématu jsme vlastně udělali takovou strukturu, kdy ona vlastně tam má snímání takové plastiky, kde se v takovém cyklu objeví vždycky taková jako mořská vlnka. A já k tomu mám instalaci malovaných obrazů. Ještě chci říct, že touto částí bych rád demonstroval, že jsem schopen udělat výstavu klasických malovaných obrazů. Jo. Nevím, jestli se mi to úplně povedlo, ale tohle byla moje ambice. No a k tomu tématu školní loď zase je to nějaký poukazování na nějaký prostředí, zase prostředí výchovy, protože školní lodě vlastně fungují dotečka a mladí kadeti se tam učí ovládat mechaniku, která vlastně už je trochu pasé. Jo. A to spíš souvisí s tou morfologií těch lodí, než že bych do toho chtěl vníst nějaký obsah, který se týká té výchovy. A takže pracuju s nějakou stylizací a vlastně ta kompozice té výstavy je udělána tak, aby jsme tento motiv té lodě vlastně vnímali na pozadí nějakého horizontu, který se ztrácí. I vlastně ten motiv, ten objekt samotný se nám neustále propadá do nějaké vzdálenosti, až nám úplně jakoby zmizí. Takže je to určitá taky forma jakési vizuální básně, daná teda hlavně tou strukturou té kompozice, ale samotný ty obrazy by měly obstát sami o sobě, jo? Což souvisí s tou mojí ambicí prezentovat se jako malíř. Je to srozumitelný?
Pro mě ano, a nikdo jiný tu není, takže se zeptat nemůžu.
Tam jde o to, že pro mě je hrozně důležitý pracovat s náhodou. Doteďka se mi to nějakým způsobem zadařilo, když jsem to zkoušel skrze fotografii a vlastně tohle byl takový jakoby logický krok. I s tím rizikem, že fakt jako malba je asi nejtěžší disciplína a já vlastně hrozně obdivuju jako lidi, kteří do toho fakt jdou navážno, lidi jako je třeba Jaromír Novotný nebo Vladimír Houdek, na ně jsem docela i myslel, nebo i na toho Václava Ztratila, takže podmínka číslo jedna je fakt si na to udělat čas a věnovat se tomu, což jsem poslední dva roky mohl a potom opravdu vědět, jakým způsobem si počíhat na tu náhodu, jo. I když vlastně já jsem trošku takový racionálnější temperament, tak bylo zapotřebí trošku se jako dostat do nějaký formy na to si, na tu náhodu počíhat. No a myslím si, že jsem měl pak možnost udělat celkem radikální výběr z větší hromady a vlastně pracovat jenom s materiálem, kde si myslím, že ta náhoda se trošku aspoň chytila do té pastičky.
Kdyby se chtěl někdo podívat na tvé obrazy a neměl možnost dorazit do Chemistry Gallery, tak máme některé vyfocené na našem webu rozhlas.cz/čajovna, pokud by to někoho
zajímalo. Na fotkách nic vidět není.
Právě, že trošku je.
No, ono ani když se na to člověk kouká zblízka nebo v reálu, tak ono tam toho taky moc vidět není, jo.
Já jsem si některé ty obrazy fotila s bleskem a ten blesk vždycky osvítil loď a pak to bylo vidět úplně perfektně.
No tak blesk samozřejmě je výhoda, no, to je perfektní to.
A každopádně tvou výstavu Školní loď mohou posluchači navštívit do 5. května. Už se naše povídání blíží k závěru, také musíme připomenout tvé kurátorské aktivity, alespoň krátce. Naposledy jsi se podílel na přípravě výstavy Terezy Velíkové, ta je do 21. dubna, pojďme na ni pozvat.
Tak výstava se odehrává v naší domovské galerii 35 metrů čtverečních na Žižkově.
V ulici Víta Nejedla.
Jenom připomenu, že já jsem jenom spolukurátor s Petrou Steinerovou. Galerie existuje už 6. rokem, je to čím dál větší radost. Zase si tady hojím tu čachtickou paní. I když je pravda, že třeba Tereza Velíková zase úplně takový potěr není. My jsme rádi, že tenhle prostor je zajímavý i pro umělce, jako je Tereska, která má už jako něco za sebou a nějaké zkušenosti. Tahle ta výstava je takovou velmi živou videoinstalací na takové dost drásavé téma. A jak si řekla, ano, výstava končí 21. A pak tam chystáme výstavu Patrika Kryšáka, což je taky takovej umělec mnoha schopností.
Michal Pěchouček byl prvním hostem Čajovny. Těším se, že se zase za rok setkáme v tomto studiu. A jakou skladbu si nám vybral? Opět Jana Kratochvílová.
Pustíme si skladbu, z který opravdu běhá mráz po zádech. A je to takový šťastný mráz. A je to, má krásný videoklip na YouTube a jmenuje se to Růží princezna.
Janu Kratochvílovou si poslechneme za chviličku. Předtím tu mám slíbenou soutěž. Otázka je jednoduchá, pokud jste pozorně poslouchali náš rozhovor, určitě znáte odpověď. A otázka tedy zní, jak se jmenuje inscenace, kterou nazkoušel Michal Pěchouček společně s Janem Horákem ve Studiu hrdinů. Premiéru měla loni na podzim. Odpovědi posílejte SMS-kami ve tvaru Trip Mezera, název inscenace Mezera, vaše jméno a adresa na číslo 736 30 40 30 736 30 40 30. Ještě jednou otázka, jak se jmenuje inscenace Michala Pěchoučka a Jana Horáka ve Studiu hrdinů, tvar SMSky Trip Mezera a text vaší zprávy. Pozor, nepřesáhněte 160 znaků. Psát nám můžete také e-maily na adresu čajovna@rozhlas.cz. Vyhrávají jako obvykle ti nejrychlejší. Mám pro vás vstupenky na inscenaci Hordubal brněnského divadla Husa na provázku, které bude hostovat v Arše. Budeme k tomu mít rozhovor na závěr Čajovny. Dále dva lístky na koncert Sidy Tobias v Městské knihovně, který se koná 24. dubna. No a naše tradiční ceny, trička projektu Minutových her a také aktuální číslo Divadelních novin. Výherce vyhlásím na konci pořadu, teď už hudba a po ní přijde do studia Petr Boháč. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Čajovnu. Během hudební ukázky vedle mě usedl další host a tím je režisér a umělecký šéf Spitfire Company Petr Boháč. Ahoj Petře.
Ahoj všem.
Než se začneme spolu povídat, zopakuji znovu soutěžní otázku. Psala mi tu teď nějaká paní, že ji nezachytila. Jak se jmenuje inscenace, kterou naskoušel Michal Pěchouček společně s Janem Horákem ve studiu Hrdinů? To je tedy ta otázka. Odpovědi posílejte SMS-kami ve tvaru Trip Mezera, text vaší zprávy na číslo 736 30 40 30. Psát můžete také e-maily čajovna@rozhlas.cz. My si teď budeme povídat zejména o tvé nové inscenaci Česko Forever. Snažila jsem se to vyslovit tak, aby bylo zřetelné, že uprostřed prvního slova je z, nikoli s. Představení má podtitul Skutečná událost. Inscenace, abych to trošku uvedla do kontextu, pracuje s citacemi z tajné nahrávky lobbysty Miloslava Kožnara, kterého vy nazýváte v inscenaci pouze K. To je asi z toho důvodu, aby vám nepřišel nafackovat.
No tak asi jako pan Kožnar by nepřišel nafackovat, možná jeho právníci, ale spíš mi se tam líbila ta konotace samozřejmě s Josefem K.
Nabízí se to.
Nepotřeboval jsem ho jmenovat, když jsem věděl, že ho pak novináři budou jmenovat, takže já jsem už ho nepotřeboval v tom představení dát.
Tuto nahrávku zveřejnil nadační fond proti korupci, pod jehož záštitou představení v Paláci Akropolis uvádíte. O co v té nahrávce a potažmo i v inscenaci jde?
Tu nahrávku já jsem dostal od protikorupčního fondu s tím, jestli bych ji nechtěl jako kdyby udělat jako přes Spitfire Company, ale to jsem říkal, že není úplně naše jako kabov tým, my děláme jiné věci. Ale v té chvíli jsem začal dělat i dramaturgii v Paláci Akropoli, tak jsem to spojil s Palácem Akropoli. A o co tam jde, tam ta nahrávka vlastně jako pojednává o tom, že zveřejnila i Věra Ješková, ta ji nahrála a ta je hlavní postavou celé té kauzy. A Věra Ješková úplně zjednodušeně řečeno zjistila, že v severočeských dolech je méně uhlí, než si ČES myslí nebo než říká. To říká Věra Ješková. Dobrat se pravdy samozřejmě nejde, protože proti sobě stojí obrovské, jen na jednom moloch ČES a se svým právním systémem a se svými odborníky. Na druhé straně je to persona Věry Ješkové, která je velká odbornice právě na dolování uhlí a vlastně, která tam dává svoje vlastně jako analýzy. Takže je tam méně uhlí v severočeských dolech a proč tam je spojeno s ČESem? ČES koupil severočeské doly a má se rekonstruovat elektrárna Prunéřov. A ta elektrárna, ta rekonstrukce té elektrárny je vlastně jako výhodná ve chvíli, kdy tam bude blízko to uhlí. Ve chvíli, kdy tam nebude, tak v té chvíli všechno ztrácí své výhody a může se tam utopit miliardy korun. To znamená, že Věra Ješková vlastně to chtěla zveřejnit, nebo chtěla spíš jako tuhle nápravu udělat, nikdo ji neposlouchal. V jisté chvíli, vlastně, když už nepracovala v severočeských dolech, tak ji oslovil Miloslav Kožnar, že se s ní chce setkat. Taky se setkal, přišla tam určitá nabídka i jako kdyby peněz v té chvíli, ale Věra Ješková ještě vlastně jako nevěděla, že tohle takového něco přichází, tak si dala druhou schůzku a tam už nahrávala s Miroslavem Kožnarem. Miloslav Kožnar je zvláštní persona. Je to člověk, který byl, jestli se nemýlím, místopředsedou ČSSD na Praze 1, nebo dokonce předsedou ČSSD na Praze 1. Potom vlastně jako kdyby odešel, byl i namučený, myslím si, že teďka v kauze pandůrů a tak dále, prostě lobista, který to bere jako kdyby to právě své povolání. No a v té nahrávce se právě jedná o ovlivňování Věry Ješkové, aby neřekla na valné hromadě, že v ČESu, že tam je tak málo uhlí.
Už z toho, co jsi říkal, asi vyplynulo, že v té inscenaci jsou tedy dvě postavy. Kdo je hraje?
Jiří Štrébl alias K a Jindřiška Křivánková a Věra Ješková.
A jakou dvojici tam vytvářejí na jevišti?
No přesně tady to, jako já jsem měl tu nahrávku, tak ta nahrávka má 3,5 hodiny. My jsme museli udělat z těch 3,5 hodin nějakou hodinu, z toho jsme museli dopsat, protože to je samozřejmě nehratelné, ti lidé se normálně baví u kávy a tak dále, takže jako my jsme dopisovali věci a ten vztah je samozřejmě jasný a mě šlo nejvíc.
Mě zajímal spíše v té inscenaci, kam jste ho posunuli.
Myslíš ten vztah?
Ano, nebo ten vztah těch dvou lidí, co si tam třeba i přidal oproti té skutečné události.
Já jsem tam přidával určitý jako kdyby motiv manipulace. Mě na té nahrávce nejvíce zaujala ta snaha Kožnara najít slabé místo Věry Ješkové, které se ukázalo v předsedovi nebo k šéfovi Severočeských dolů, Honzovi Demjanovičovi. Oni byli přátelé a v té nahrávce jde právě o to, že když Věra Ješková v tohle jako kdyby zveřejní, tak to odnese Honza. Takže všechno se točí kolem toho, co odnese nebo neodnese Honza. A v té nahrávce vlastně v podstatě nakonec se stane to, že Věra Ješková slíbí, že na valné hromadě nic neřekne. To, že to pak nakonec řekla, je prostě jiná věc, ale v té nahrávce prostě je, že nic neřekne. Já jsem zůstal u toho a dostal jsem postavu Věry Ješkové do totálně submisivní jako kdyby role, nebo ne, možná ne totálně, ale prostě do role, která je manipulovatelná. A vlastně toho lobbystu jsem dal do role jako kdyby lovce jelenů. Jo. A já jsem našel jako určitý klíč k tomu, jak znázornit tu manipulaci v určitém deníku, který jsme si napsali samozřejmě, jak lovit jeleny. Ono proto tam je skutečná událost, jo, protože to je jenom vysvětlení. Skutečná událost to je odkaz na Jiřího Koláře a na Jiří Kolář to má zase jako odkaz na čínské básníky. Jo. A tam právě jde o to, že v jistých dílech Jiří Kolář předznamenává nebo píše o moci umění poezie. U těch Číňanů to je vlastně umění války. No a my jsme to přepsali, nebo já jsem to přepsal na umění jako manipulace, umění lovu jelenu. A to jsme tam dodali.
Co na představení říkala paní Ješková? Vím, že byla na premiéře.
A byla pak i na repríze a teď se jí to zalíbilo a vypadá to, že s námi bude jezdit a nebo bude na každé repríze, ale tak Věra Ješková to vzala velmi, jak bych to řekl, aby to neznělo blbě, velmi sportovně, jo, protože samozřejmě ona, a teď to není nic proti Věře Ješkové, ona vlastně tu nahrávku vidí trošku, myslím si, jinak než já. Ona vlastně jako říká, já jsem tohle všechno dělal schválně, aby on se rozkecal a tak dále. A já i v tomhle věřím, že tohle si myslí, ale vlastně při to poslechu té nahrávky to vypadá trošku jinak. A já jsem odmítl, dokud jsem to celé neudělal, jsem odmítl vlastně s Věrou Ješkovou mluvit, abych právě tyhle informace se nedozvěděl, aby vlastně v podstatě neovlivnila mě. Já jsem tam chtěl mít jenom ten čistý vlastně jako náhled k té nahrávce. A proto si myslím, že Věra Ješková se úplně neidentifikovala s Věrou Ješkovou v naší jako postavou v té hře. Samozřejmě vystoupila na té premiéře a řekla, jak to doopravdy bylo. To doopravdy je zase v úvozovkách a to mě vlastně nejvíc baví, protože doopravdy to je podle Věry Ješkové. A vlastně už nikdo nedá dohromady, jak to doopravdy bylo a co vlastně ti aktéři si doopravdy mysleli. Takže Věra Ješková vystoupila s tím, že tohle by si samozřejmě nikdy nenechala jako udělat, nikdy nenechala říct, žádný lov jelenů tam nebyl a tak dále. Nikdy nepila, to jsem věděl, to je jediná informace vlastně, protože ta postava se pomalinku začíná opíjet, abych tam dostal určitý dramatickou linku samozřejmě. Takže tohle jako zdůraznila a pro mě to bylo fascinující v tom, že najednou ta realita narazila na to umělecké zpracování. A tohle mi bavilo jako kdyby nejvíc. Vlastně jako já jsem si to přál, že tohle jako kdyby vznikne a že ti diváci uvidí určitý způsob jako zpracování určité jako kdyby věci a to je v kontextu celé téhle úvozovka skutečné události a to je Věra Ješková a ta vlastně jako říká, jak to je. Asi by bylo fascinující pro mě jako režiséra, dramaturga, kdyby tam přišel i pan Kožnár a řekl, jak to doopravdy, jako kdyby bylo z jeho strany, ale to se mi asi nesplní. No.
Nejbližší představení je 16. dubna v Paláci Akropolis. Petře, pojďme také krátce pozvat na Spitfire Festival, ten se koná v květnu.
Ten bude v květnu 12. až 15., jestli se nemýlím. A 12. května my začínáme premiérou vždycky, už to máme takhle naplánované, už 2-3 roky už to děláme a tentokrát budeme mít krevety a la indigo. A to je zvláštní název trošku. Já jsem k tomu dělal scénář. Miřenka Čechová, která to spolu se mnou zakládala, dělá režii. Pozvali jsme si Sharnu Fabiano, to je choreografka z Ameriky, tango tanečnice, takže používáme hodně tango prvky. A celý ten základ je postavený na tom, že jsem si dal otázku, co nutí ženy z Femen. To je taková skupina ženských dívek, které se vždycky svléknou a vletí do nějakého politika. Co je nutí vlastně psát různé demonstrace, různé hesla na své tělo a to tělo vystavovat jako nástroj, opravdu jako transparent, který jako když odbory jdou tady v Čechách do ulic, tak mají transparenty. Když jsou to holky z Femen, tak ty transparenty jsou jako kdyby tělo. Tak tohle mě zajímalo a tohle jsme se, nebo se snažíme teďka dát na jeviště. Takže 12. až 15. v květnu Spitfire Festival.
Petr Boháč, režisér a umělecký šéf Spitfire Company, byl mým hostem. Děkuju za návštěvu, ať se ti daří.
Jo, děkuji.
Přidám krátkou pozvánku na českou taneční platformu, o které jsme vysílali minulý týden. Součástí programu je i jedno představení v tvé režii, One Step Before the Fall. Bude k vidění v Nodu 12. dubna. Tančí Markéta Vacovská a hraje a zpívá Lenka Dusilová.
Jo, já se omlouvám, oni jsou tam dvě v mé režii, ještě 13. měsíc v La Fabrice, taky na taneční platformě 14. ještě.
Děkuju za doplnění. A zpět k té Lence Dusilové, ona má dnes také koncert v Lucerna Music Baru, kdo bydlí poblíž, může zajít a my si teď její skladbu pustíme i v čajovně.
Koukej, zvedá se dým, tak dýchej. Mý duch míří v horké misce je cín. Ach, ouvej, srdce bolí. Kde jsou tvé dlaně, když mé tak prázdné kolem je ter. Můj pták vzlet a můžu se splést.
V úterní čajovně dospívala Lenka Dusilová. Nyní ukončuji soutěž. Správná odpověď zněla, že představení Michala Pěchoučka a Jana Horáka se jmenuje Církev. Nikoliv muži malují, jak mnozí z vás typovali. A naše ceny dnes vyhrávají Libor Stych a Petr Vician. Blahopřeju vám. Jdeme na další téma. Na telefonu nyní zdravím dramaturga divadla Husa na provázku Josefa Kovalčuka. Dobrý večer.
Dobrý podvečer z Brna.
Budeme společně zvát na projekt vašeho divadla, který má název Čapek Čapkové na provázku. Které inscenace jsou jeho součástí? Jedna z nich má dokonce tento týden premiéru.
Ano, tento týden má premiéru v pátek Ze života hmyzu s podtitulem Och, jaká podívaná, v režii uměleckého šéfa divadla Husa na provázku Vladimíra Morávka. Ale celý ten projekt jsme zahájili už před 3 lety, kdy jsme uvedli Hordubala Karla Čapka v režii Jana Antonína Pitinského a následovala inscenace Trapná muka na motivy povídkových knih Karla Čapka v režii Jana Mikuláška. A součástí našeho projektu je i Dášenka, což je taková autorská inscenace na motivy Čapkovy dětské knížky, kterou připravil v našem divadle Jiří Jelínek. Ale ani to ještě není všechno. My v letošním roce pořádáme takový pravidelný cyklus rozhovorů o díle bratří Čapků a jeho přesahu směrem k současnosti. Nazýváme to Karel Čapek a tady těch diskusních večerů se účastní jednak přední znalci Čapkova díla, ale také významné osobnosti našeho veřejného života, kteří v minulosti nějak vyjádřili svůj intenzivní vztah k dílu bratří Čapků. Takže to je celý náš projekt, který uvedeme v příštím týdnu jako celek v pražském divadle Archa od 19. dubna.
Není to první projekt, který Husa na provázku připravila. Předcházelo třeba 100 roků Kobry nebo Perverze v Čechách. Proč tentokrát, pane Kovalčuku, padla volba právě na dílo Karla Čapka, respektive bratrů Čapkových?
Díky tomu, že se ukázalo, že v divadle Husa na provázku jsou lidé, kteří mají k dílu bratří Čapků velmi intenzivní vztah. Já jsem ten projekt navrhl, ale ukázalo se, že už v minulosti takovéto záměry v divadle byly a především umělecký šéf Vladimír Morávek vlastně velmi stál o to, abychom takovýto čapkovský cyklus uvedli. Já myslím, že doba jakoby uzrála k návratu bratří Čapků na česká jeviště a my jsme navíc zvolili takový přístup, že neinscenujeme zdaleka jenom jejich divadelní hry, ale také prozaické texty, což samozřejmě patří i do toho profilu divadla Husa na provázku, který vlastně pracuje s tou představou a pojmem nepravidelné dramaturgie. To znamená, že vlastně jsme připraveni v divadle inscenovat jakýkoliv typ textu, samozřejmě i texty prozaické.
Už jste říkal, že celý projekt představíte v Arše od 19. dubna. My budeme mít v čajovně 23. dubna podrobnější rozhovor a ten samý den se v Arše bude hrát Hordubal v režii, jak jste říkal, Jana Antonína Pitinského a doplním ve vaší dramatizaci. Inscenace má podtitul Ach, stůl, židle, světlo a sloup. Jak jste postupoval tedy při dramatizaci Čapkovy prózy? Co jste zachoval, co jste naopak pominul?
No, já myslím, že jsem zůstal na jedné straně docela věrný tomu textu Čapkovu, vlastně té baladě z Podkarpatské Rusy, ale samozřejmě bylo potřeba některé věci podtrhnout, některé věci zdivadelnit, což byl ale docela radostný úkol, protože až k mému překvapení, že se ten Hordubal vlastně ukázal jako velice účinná dramatická látka, takže nebylo třeba velkých retuší, velkého dopisování. Naopak se ukázalo, že u Čapka jsou věci, které divadlo potřebuje. Takže to byla taková první zásada. My jsme dokonce měli takový záměr uvést celou tu noetickou trilogii, ještě i Povětroně a Obyčejný život v jednom večeru, ale to se ukázalo jako příliš obtížný úkol v čase, který jsme na to měli, takže já jsem měl původně připravenou takovou velkou montáž té noetické trilogie, potom jsem vlastně po dohodě s režisérem Pitinským přistoupil na to, že bychom udělali jenom samotného Hordubala, což se ukázalo jako šťastná volba. A šťastný bylo i takový inscenační klíč, který jsme k tomu hledali právě v tom světě Podkarpatské Rusy, ale těch zvířat, které tam vlastně v tom Čapkově románu vystupují, řekl bych, že jsou to taková totemová zvířata. Jednak na jedné straně krávy a na druhé straně koně. O Hordubalovi se říká, že, nebo Čapek píše, že je to kravský člověk. Člověk pokojný, který má blízko k tomu světu, který zosobňuje tady to totemové zvíře, čili kráva. Oproti tomu jeho sok v lásce Štěpán Maňa, to je prostě divoký hřebec nespoutaný. A já jsem vlastně tu dramatizaci koncipoval tak, že se postavy střetávají nejen s těmi lidmi, ale i se světem těchto zvířat. Takže postavy, kromě těch čtyř hlavních, se v průběhu inscenace stávají postavami hry, ale zároveň jsou těmi buď divokými hřebci, nebo těmi pokojně se pasoucími krávami. Tady tento moment, který je v divadle vlastně vyjádřen jenom fyzickým hereckým gestem, ne nějakými převleky, se ukázal vlastně nesmírně nosný pro to divadelní uchopení tady toho tématu.
Zveme na představení Hordubala 23. dubna do Archy anebo kdykoliv poté do divadla Husa na Provázku. Na závěr, pane Kovalčuku, mám ještě otázku k tomu kabinetu Čapek. Kdo se potká v Arše 21. dubna?
My do Archy zveme všechny příbuzné bratří Čapků, příslušníky jeho rodiny, nebo rodiny Karla Čapka i Josefa Čapka, a na druhé straně tam budou právě inscenátoři těch her, které, nebo dramatizací, které jsme podle her bratří Čapků připravili. Takže to bude setkání členů rodiny bratří Čapků s inscenátory a autory toho projektu.
Říká Josef Kovalčuk, dramaturg divadla Husa na Provázku. Děkuju za telefonát a pěkný večer do Brna.
Pěkný večer a těším se s diváky na shledanou.
20. hodina se přiblížila. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Za týden budu vysílat trochu netradiční čajovnu, protože se výjimečně nebude týkat kultury, ale informací a jejich vyhledávání. Pokud vás toto téma zajímá, nalaďte si mě příští úterý od 19 hodin. Na úplný závěr si pustíme Please the Trees. Tato skupina zahraje 11. dubna v Rock Café a o den později v hudebním klubu Garáž v Děčíně, kde vystoupí společně s další domácí kapelou Houpací koně. To byla poslední pozvánka a teď už vám přeju hezký večer. Now,
she's in everything. She doesn't see the beauty she used to see. She fears nothing when she's supposed to feel. She goes to places other people are afraid to go. It's the coming back here she feels. Now she's in everything.